У ефіры «Свабода» ў Менску 11 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі звязанымі з Беларусю. Паседжанне парламенцкай асамблеі праграмы «Усходняе партнерства» «Еўранэсту» адкладзена на нявызначаны тэрмін з прычыны рознагалосся адносна складу беларускай дэлегацыі, паведаміла прэсавая служба прадстаўніцтва «Еўразвязу» ў Беларусі. Як азначыла ў прэсавым рэлізе верхоўная прадстаўніца «Еўразвязу» Кэтрін Эштон і еўракамісар Штэфан Фюле, супольна з еўрапарламентам падрыхтуюць спецыяльную дорожную карту реформу для Беларуси. Ступень залучения парламенту Беларуси в працу Евронесту будет залежать от реализации этих реформ, поинформовала прессовая служба представительства Евразвязу. Евразвяз надеется, что белорусские улады прикладут все необходимые намагания, как мясцовые выборы 25-го красавика отповедали международным стандартам и нормам АБСС, заявила сегодня верховная представительница Евразвязу Кэтрин Эштон. И она так само осудила недавнее выконание смертного присуду у дачыненні да двух грамадзян Беларусі. Эштон заклікала беларускія ўлады апублікаваць поўную інфармацыю пра гэта, а таксама ўвесці мараторый на найвышэйшую меру пакарання. Прадстаўнікі апазіцыйных партый у Беларусі прапанавалі правядзенне дыялогу ўнутры краіны пад эгідай арганізацыі бяспекі і супрацы ў Еўропе. Гэта было пры канцы 90-х гадоў. Такая ініцыятыва прагучала на сустрэчы прадстаўнікоў палітычных партый у грамадскіх аб'яднанняў з дзейным старшынём АБСЕ, міністрам замежных спраў Казахстану Канатам Саўдабаевым, які знаходзіцца з візытам у Менску. Беларуская асацыяцыя журналістаў пастанавіла спыніць дзейнасць свайго цэнтру прававой абароны СМІ. Рашэнне прынятае, каб выканаць папярэджанне Мін'юсту, вынесенае арганізацыяй 13 студзеня. Верховны суд прызнаў законным пастанову Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі руху «Маладая Беларусь», лідарам якога з'яўляецца Змітер Каспіровіч. Мастаку, грамадскаму дзячу, кіраўніку суполкі «Пагоня» Алексею Марачкіну сёння споўнілася 70 гадоў. Марачкін назначыў гэты дзень адкрыццём персанальнай выставы ў Полацкай мастацкай галерэі. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прапанаваў зрабіць антытэрарыстычныя законы краіны больш жорсткімі. Міністры замежных спраў краінаў Вялікай Васьмёркі заклікалі міжнародную супольнасць узмацніць ціск на Іран, каб дамагчыся прыпынення яго ядзернай праграмы. Парламент Сербіі дыскутуе сёння аб прыняцці рэзалюцыі з выбачэннем за забойства сербскімі ваяўнікамі 8 тысяч мусульман у баснійскім горадзе Срэбраніца падчас вайны ў былой Югаславіі ў сярэдзіне 90-х. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце